Bu qo'shig'imiz eng qadrli insonimiz onajonlarimiz uchun.
Yig'latma hayot.